Nunha caixa de roseira.
Boa tarde, que tal, recendeiras e recendeiros? Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigurosísimo directo todos os martes ás 7 da tarde aquí en Coac FM a 103.4 a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
E se non chegastes a tempo, como a sempre, non tendes excusa porque podedes descargar todos os episodios xa emitidos, incluso dende 2009, nun blog que acabamos de inaugurar que se chama recendoblog.blogspot.com, ou tamén podedes escoitalos na redifusión de Coac FM, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 4 da tarde e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, X, antigo Twitter e Facebook, ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.
Pois xa se máis imos caraló hoxe desde os estudios José Couso de Coac FM na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira nos controis técnicos e falando de Escual Manteira, Naza Roca
e Miguel Anxo Facal.
Este é o noso episodio número 482. Hoxe teremos como convidado a Juan Rodríguez, un dos xestores do Galgo Azul, un novo espazo gañado á cultura no populoso barrio da Gra do Arzán. E facemos un chamamento aos veciños e veciñas da Gra do Arzán de toda a Coruña tamén. Por se queredes participar nesta entrevista, será máis adiante, podedes escribirnos ao WhatsApp da emisora 644-73-7303. 644-73-7303. Hoxe falaremos tamén, como sempre, das actividades da nosa agrupación, das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. Incluso tamén anunciamos eventos que, bueno, que darán comezo no mes de xullo, pon aquí, pero iso non é correcto.
Na sección semanal de poesía a cargo de Gemma Millán escoitaremos un poema recitado por ela de Lois Pereiro. En canto á música de hoxe, xa que o galgo é un can, imos escoitar hoxe algunhas cancións de O Cadelo Lunático, o grupo de blues e soul en galego liderado polo excuáquero Javier Prado. Publicaron o seu primer disco en 2015 e o título foi Malos Tempos. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Malos Tempos como o mesmo disco.
Thank you. son de mi grado y que se va. No me queda otra, tendré que marchar. Es que en esta tierra no se puede curar. Yo tengo blues, o blues dos malos tempos. Yo tengo blues, o blues dos malos tempos.
Pois comezamos este programa e imos, como sempre, coas axendas da nosa asociación primeiro. Comezamos co mércores 6, é dicir, mañán. Xavier Pérez Couto, matemático e doutorando en astrofísica na Universidade da Coruña, impartirá unha palestra, As estrelas despois da morte, dentro do ciclo Pensando a ciencia. Será ás 7:30 no noso local.
O xoves 7, Martín Pauli, crítico de cinema, programador e produtor, dará unha charla sobre María Luz Morales, escritora, traductora, editora, mais sobre todo xornalista, que foi a primeira muller en dirixir un xornal no Estado español, La Vanguardia, semanas despois do golpe de Estado de 1936. Será ás 7:30 no noso local.
E o venres 8, Desvendando Rosalía e a súa obra reúne unha colección de artigos publicados por Francisco Rodríguez nos últimos anos en diversos dixitais, xornais e publicacións especializadas. Acompañará ao seu autor Néstor Rego, autor do prólogo. Será ás 7:30 no noso local da Rúa Santo André 36, primeiro andar.
E a semana que vengo, luns 11, a licenciada en xornalismo pola Universidade de Santiago de Compostela, Lara Graña, falaranos da investigación xornalística como servizo público, do caso Pescanova aos abusos sexuais no CSIC. Esta charla forma parte do ciclo Pensando o futuro. Será ás 7:30 no noso local.
Momento agora en Recendo para a Xenda da Coruña. Comezamos polo ido audiovisual. Esta semana comeza na Filmoteca de Galiza un ciclo homenaxe á directora xaponesa Sumiko Haneda, que se dedicou principalmente ao cinema documental. Dende hoxe ata o venres, principalmente en sesións que comezan ás 6, ás 7, xa sabedes que dependendo das duración das obras proxectadas.
En canto ás artes escénicas, temos unha obra protagonizada por tres mulleres, mulleres que viven soas, que está protagonizada por tres bruxas que profetizan o ascenso de Macbeth ao trono na peza de Shakespeare. Pero se esas tres bruxas son Paula Carballeira, María da Protranja, Pontraja, perdón, e ver o Rilo, a cousa promete ser moito máis divertida. Actúan o venres 8 ás 8:30 no Fórum Metropolitano.
Chámome Suleimán, é a adaptación teatral da novela homónima escrita por Antonio Lozano, que conta a historia dun neno de Mali que decide marchar xunto a un amigo a Europa. Podedes vela o venres 8 e o sábado 9 ás 8:30 no Teatro Rosalía.
E temos estas tres propostas de teatro infantil. A compañía Sete Troulas representa a obra Momentazos da Historia o sábado 9 ás 8:30 na Sala Gurugú con taquilla inversa. A compañía A Menuda representa a obra para bebés Madame Lumière o domingo 10 no Ágora con sesións ás 11:30 e a 1. As compañías Dantea Teatro e Que Paparota representan a obra Inverno na Lavandería o domingo 10 no Teatro do Andamio con sesións ás 12:30 e ás 6 da tarde.
E imos con música. A proposta de Somra, formada por Xacobe Martínez Antelo no contrabaixo, Manuel Gutiérrez no piano, El Arlegido na batería e os Setos Sonoros, é un trío que leva 25 anos explorando as fronteiras do jazz e decidiron celebrarlo xunto ao inclasificable Niño de Elche. Actúan o sábado 9 ás 8 no Teatro Colón con invitación de balde.
A nova edición do Festival Intercultural do programa Agra no Ágora ofrécenos o concerto Fado en Coimbra, cun grupo liderado pola cantora Beatriz Villar, acompañada de Diogo Méndez, guitarra portuguesa, Joao Martiño, viola de acompañamento, Daniel Chichorro, baixo, e Vasco Faim, batería e percusións. Toca no sábado 9 ás 7:30 no Ágora.
A Real Academia Galega de Belas Artes conmemora o seu 175 aniversario cunha serie de tres concertos nos que participarán as bandas e corais máis importantes da nosa cidade. Será do mércores 6 ao venres 8, sempre ás 8, no Teatro Colón, con entradas tamén de balde.
E a Orquestra Sinfónica de Galicia, con Roberto González Monjas na dirección e Juliana Afdeeva ao piano, interpreta un programa con pezas de Dubuñón, Liszt, Lutoslavski e Strauss. Será o xoves 7 ás 8 no Pazo da Ópera.
Imos con exposicións agora. Durante esta semana e a seguinte poderás ver no vestíbulo do Ágora a exposición titulada Mulleres do Medievo Galego. É unha iniciativa de MAUS, Innovación Social Cooperativa Galega, unha empresa de economía social comprometida coa cultura de proximidade como medio de transformación social.
En canto á poesía, hoxe mesmo, hoxe martes 5, estarase a celebrar a partir das 8 da tarde o 32º Xogos Florais de María Pita, adicados ao pintor Urbano Lugris, para conmemorar os 50 anos da súa morte. Entre outras, participarán as nosas convidadas recendeiras Yolanda Castaño e Olivia Tudela. Repetimos que será hoxe ás 8 no Teatro Colón e tamén con entrada de balde.
Entramos agora na sección na que vos recomendamos cousiñas que podes ver por todo o país. E comezamos por Ferrol. Tango Hora Cero é unha homenaxe á música máis representativa do Río da Prata, onde convive o novo tango de Astor Piazzolla coa obra doutros grandes forxadores do xénero. Quinteto, o noso tempo, achéganos a súa esencia con música e coa danza de Gladys Pérez e Óscar Zalazar. Será o domingo 10 ás 7 da tarde no Teatro Jofre.
En Lugo poderase ver A Teteira de Cabul, un espectáculo de Moni Creques dirixido ao público familiar inspirado na vida da escritora afgá Nadia Hulam. É unha coproducción da compañía galega Xarope Tulú coa ONGD Asemblea da Cooperación pola Paz. Podedes vela o domingo 10 ás 6:30 no Auditorio Municipal Gustavo Freire.
Ourense. As Rumorosas trátase dunha proposta teatral cómica onde tres actrices poñen en valor as grandes mulleres da historia galega nun contexto divertido e moi innovador. As tres actrices son Leticia Sola, Carmen Méndez e Marta Doviro, e falan de mulleres como María Pita, Rosalía de Castro ou Isabel Zendal. Farán o sábado 9 ás 8 no Teatro Principal de Ourense.
En Pontevedra poderase ver Full House, un espectáculo da compañía catalá Eléctrico 28. Unha obra de teatro físico que non require texto e se acompaña da música en vivo e que conta a historia de 4 animais que habitan na mesma comunidade pero que viven separados. Actúan o domingo 10 ás 12 no Teatro Principal.
o grupo Fillas de Casandra ofrecerá un concerto gratuito dirixido exclusivamente a persoas entre 16 e 30 anos como unha das iniciativas xurdidas a raíz dos orzamentos participativos da área de mocidade do Concello de Santiago. Actúan o xoves 7 ás 9 na Sala Capitol de Santiago de Compostela.
En Vigo poderedes ver o único que verdadeiramente quixen toda a vida é ser delgada, un espectáculo unipersoal a cargo da actriz e dramaturga Esther Carrodeguas, na que arremete contra a gordofobia. Será o sábado 9 ás 8 no Auditorio Municipal.
E finalizamos coa vila convidada de hoxe, que é Arteixo. Ópera Breaks é un espectáculo que mestura ópera, breakdance, beatbox e DJ nunha única función de gran calidade artística que brota da conexión da soprano Esperanza Mara e artistas urbanos do colectivo Volta Bella Escola. Será o venres 8 ás 8 da tarde no Centro Cultural Manuel Murguía. Deixámosvos agora un momentiño coa sección de poesía de Gema Millán.
E por primeira vez desde que souben que aínda respiraba e seguía vivo, sei o que é sentir medo a non estalo. Interrompido na mellor esea, cando estaba soñando un soño dérmico, de paixón e beleza, cunha serea distancia literaria e sabia. Soela podía ser tan inoportuna, groseira, inculta e pouco delicada, chamándome despois de ter sobrevivido a confortable atracción do fracaso e saber dunha vez o que era a vida. Amar e ser amado. Acabades de escoitar o poema titulado Mala Sorte, de Lois Pereiro, extraído do seu poemario Poesía Última de Amor e Enfermidade, publicado no ano 1995.
Hoxe damos a benvida a unha nova iniciativa cultural na cidade. Dicimos nova, aínda que leva case un ano funcionando. O protagonista da nosa conversa de hoxe é o Galgo Azul, espazo cultural. Moitos de vós xa coñecedes o nome, sabedes que nos referimos á librería, aínda que é algo máis que un sitio no que mercar libros, e que se abriu na Avenida da Gramela. O Galgo Azul foi fundada por amantes da cultura, dos libros e dos encontros entre xente de diferentes culturas e condicións. Xunto coa súa gran selección de libros, cunha sección infantil moi coidada, no Galgo Azul atopamos tamén un espazo no que gozar dun café mentre escoitamos un conto, un poema ou participamos dun faladoiro aberto a todos os veciños da Agra do Orzán.
O Galgo Azul conta coas actividades, conta con máis ou menos habituais de todas as librerías, é dicir, presentación de libros ou un clube de cultura, pero tamén se atreve cun festival de microteatro en colaboración cos seus veciños da Sala Gurugú e do taller Manel Suárez, así como das compañías de teatro Pedras de Cartón, Capa Parota Teatro, Dancea Teatro e Caramuxo Teatro. Todo isto é posible grazas ao espectacular espazo escénico co que conta o Galgo Azul no seu establecemento. Outro dos elementos que hai que destacar da súa iniciativa é a librería en si mesma, un lugar moi fermoso que conta cunha recreación dun vagón de tren que non deixa indiferente á xente que o coñece. O Galgo Azul é unha idea de Juan Rodríguez, actor e director da compañía Caramuxo Teatro, e co que temos hoxe a oportunidade de falar sobre literatura, teatro e o que significa darlle unha volta ao concepto de librería de barrio. Temos a un dos seus protagonistas por con conexión, temos a Juan. Moi boa tarde, Juan.
Boa Hola, tarde. Boa tarde.
Que tal?
Moi ben.
Ben, escoitamos.
Un pouco axetreado hoxe porque andamos cos bonos comercio.
Ah, sí, claro.
Saíron os bonos comercio. A verdade é que esta tarde foi unha loucura de xente.
Durará ata mañá, máis ou menos, non? Mañá xa se agota.
Bueno, oiga, ya que se son máis días, porque a verdade é que xa onte foi moi bo día e hoxe houbo, sobre todo pola tarde, moitísima xente. De feito, pois tiven que vir correndo un pouco para poder facer a conexión.
Mira, falando dos bonos comercio que Gracias. Naceron na pandemia, non? Sí. Ti xa nos confirmas entonces que para o comercio están ben, non? Quero dicir, funcionan ben.
Sí, a verdade é que o día de onte, por exemplo, e o día de hoxe, para nós foron pois como a facturación que se pode facer no día do libro, por exemplo, este ano que foi o primeiro día do libro que fixemos, en comparación, pois son días semellantes. E sobre todo en meses pois como este, que son un pouco un mes acabado entre Nadal, verán, pois veñen moi ben.
Moi ben. Pois hoxe aquí en Recendo, en Coac FM, imos falar do Galgo Azul, de literatura, de libros, de mil cousas. Como dixemos antes, facemos un chamado aí a toda a veciñanza da Agra do Orzán, aos teus veciños, Juan, por se queren participar, preguntarche calquera cousa, poden facelo a través do noso WhatsApp, no 644-73-7303. Ou tamén, se queredes e vos animades, podedes chamar por teléfono o número de Coac FM 881-012-231. 881-012-231. Así que nos osimos empezar a falar. E queremos coñecer antes de nada como se orde a idea de crear o Galgo Azul, Juan.
Bueno, pois a verdade é que eu tiña xa como pensado xa hai tempo pois facer un sitio que fose un pouco cabalo entre unha libraría, un espazo cultural, un espazo tamén no que tiveran cabidas escénicas. Pero, por un lado, por exemplo, eu agora mesmo non abriría unha sala de teatro a uso porque, bueno, porque me apetece máis ou mellor un espazo máis comunitario, un espacio máis que cree pois vida de barrio. Eu creo que un pouco é o acerto do espazo, que en pouco tempo xeramos unha comunidade no barrio. É un pouco un orgullo tamén de barrio, nun barrio como Agra, que pois, como moitos outros barrios da periferia, entre comillas, da Coruña, pois teñen ese San Benito, un pouco de espazos pois menos agradables, e pois abrindo espazos como este conseguimos cambiar esa imaxe.
Agra do Orzán, que moitos coñecemos ben, é un barrio bueno, moi poblado, con moita xente, moita diversidade. Como afecta iso á librería, ao vosso espazo?
Pois un pouco o que te comentaba, crease como unha comunidade de barrio. A nos, por exemplo, xa o pouco de abrir, pasounos pois o día do libro, por exemplo, unha veciña que fixo rosquillas para que regalásemos cos libros. O día das letras galegas, pois que nos trouxe unha bica para que repartiramos coa veciñanza. Intentamos propiciar eso. Por exemplo, eu lembro o pouco de abrir o ano pasado, que abrimos en decembro, pois o día de Reis, a noite de Reis, invitamos a todas a clientela a chocolate con rosca. Intentamos propiciar un pouco esa vida de comunidade e que a xente pois se atope pois como un espazo cultural que, por desgraza, aínda que o Agra pois cumple esa función, pois moitas veces queda un pouco lonxe para a xente.
E son espazos diferentes de todas formas, non? Polo que estás contando, sí. O vosso espazo funciona casi máis como pois un veciño máis, non?
Claro, pásanos que pois que ven pois o mellor xente maior que pois quere algo do móvil que lle pasou, que pois a veces yo amañamos ou calquera problema, créanse, por exemplo, a raíz de actividades como as que temos de viños poéticos ou de viaxes literarias, que son actividades onde se xunta xente maior e xente pois máis moza alrededor de mesas onde comparten pois viño e poesía, por exemplo. Pois vanse creando grupos de veciños que non se coñecían e que pois ao mellor agora pois teñen un grupo incluso de WhatsApp para facer quedadas e bueno, pois está ben que un espazo así sirva para romper ese xeo.
Que interesante. E mira, onde che veo a inspiración para crear un espazo con tanta personalidade como o Galgo Azul?
Bueno, a ver, que o espazo está creado con Leo, que é a outra pata de Galgo Azul, que ven máis do mundo dos museos e tamén un pouco da literatura infantil. E nun principio pensábamos máis nun espazo adicado máis ao álbum ilustrado, pero depois quixemos abrirlo un pouco tamén máis ao público adulto, pois para tentar crear eso do que vos falaba, un espazo, pois eso, de barrio, comunitario, onde estamos abertos a que pois nos propoñan actividades, onde hai unha parte tamén, pois temos, por exemplo, unha veciña, Susana, que se encarga dos círculos cotiás, que son pois charlas onde se reúnen para falar de diferentes cousas, por exemplo, o último que fixeron onte foi sobre o amor, e pero houve tamén pois sobre a historia do barrio, sobre bueno, multitude de temas que sacan eles entre eles e que se crea como un foro de debate. E ao final eso pois é un espazo de voluntariado tamén da xente que nos chega e que nos propón pois quero facer isto e nos pois estamos abertos ou actividades como por exemplo o fin de ano chinés que repetiremos este ano, que foi a raíz dunha veciña que está casada con chinés, sacou un libro que era chinés en chinés en castelán, e a raíz diso, pois, entre os tres pensamos, e por que non celebramos o fin de ano chinés no barrio? E empezamos a crear actividades, e esta edición que queremos facer este ano, pois abriu a máis comercios, e que se xa, pois, algo que sai un pouco fora tamén do local.
E o vosso local está cheo de detalles moi curiosos, non? De onde saen eses elementos tan especiais como o vagón de tren, o cartel do cine París ou, por exemplo, as butacas?
Pois mira, é como nos vimos tamén do teatro, o vagón é unha escenografía de un espectáculo de Butaca Cero de Despois das Ondas, que era un espectáculo que falaba da viaxe do exilio de María Casares a Francia. Entón, de feito, temos o texto xusto no vagón, está o texto de Ernesto Is ali colocado para que a xente pois o poda ver. E, bueno, temos tamén aí unha foto que pois, colgaremos, porque como nos preguntan de que o vagón, pois así, vimos poñer unha foto con un pequeno texto de sobre o espectáculo e na foto pois se ve a Belén Constela xusto sentada no vagón. O do Cinema París era un espectáculo de Os Náufragos, que falaba un pouco deses espazos que xeraban comunidade, como os cinemas, como por exemplo neste caso era o Cinema París, e que pois acaban convertíndose en non lugares, pois como o que pasa agora, por exemplo, con ese espazo. E temos tamén unhas máscaras de onde viven os monstruos, que é de outra compañía tamén. Bueno, hai como pequenos guiños a espectáculos de teatro. Ou as butacas dos cines Chaplin, por exemplo, que eran uns cines que había no barrio e que están ali para que a xente pois, se poda sentar a tomar un café.
E xa por acabar ca presentación do local, temos que che preguntar por que escolleches ese nome tan interesante, ese nome de O Galgo Azul?
Pois mira, eu teño un galgo, pero isto xurdiu nun café que hai en Bos Aires, un café así bastante antigo, que se chama Dos Galgos, e un pouco, pois, barallando tal, pareceu-nos que tamén podía estar ben para despois facer un logo ou unha figura que os máis pequenos pois recoñeceran. E, bueno, xurdiu un pouco dai.
Pois antes de pasar un pouco a meternos un pouco na literatura que tedes na vosa librería, non só librería, eu, a raíz diso que estabades falando de facer barrio, teño moita curiosidade porque é un barrio multicultural con moita xente de África, moita xente de Latinoamérica. Non sei se nestes 11 meses que levades traballando, aparte desa anécdota do chinés, do ano chinés e demais, se podedes ou se estades conseguindo incorporarlos ou que, bueno, que se vayan integrando ou que vayan facendo propostas.
Sí, é verdade que un público que a priori costa un pouco máis, pois sí que nos teñen entrado a veces a senegaleses, por exemplo, a preguntar por algún libro, pero bueno, é bastante ocasional. Sí que o notamos, por exemplo, cando se fixo agora no Samaín, que houve como un roteiro de Samaín polo barrio, e nos na parte da sala abaixo pois montamos como unha especie así de rollo un pouco tipo casa do terror, onde pois pasaban os rapaces e ao final pois pedían lambetadas e dámoslle e entón aí sí que entraron no espazo porque era unha actividade que xa estaba como unha dinámica de barrio e bueno, eran máis sorprendidos tamén polo espazo. Entón, bueno, imagino que a raíz de que, bueno, vayan entrando con actividades que son un pouco máis fora do panorama librería, entrar nun, pois, que sí que... E nós estamos abertos, a verdade, tivemos, por exemplo, unha visita tamén cun festival que había, que facían, bueno, agora non me lembro, creo que era Agra Barrio de Coidados ou algo así, agora non me lembro moi ben como era o título da actividade, e fixeron tamén un roteiro por diferentes espazos do barrio e estiveron ali. E bueno, imagino que a raíz de ir pois entrando, pois que será un espazo máis habitable para eles, claro.
Claro, e quizáis ainda poda abrir un pouco, ¿no?, o espectro e ainda traballar tipo de literatura que provén de ali. Non digo xa Latinoamérica, claro, que sí, é máis habitual, pero incluso nos, de exemplo, África, ¿no?
Claro. Agora probamos aí pouco, temos unha sección, de momento está só adicada a infantil, porque, bueno, ao final é un risco tamén, e temos unha sección na que temos francés, inglés, italiano, temos en libros tamén en euskera e en catalán e en portugués. E, bueno, intentamos como abrir un pouco ese camiño, pero sobre todo co álbum ilustrado, porque nos parece que pode ser máis fácil que podas saindo e se vemos que funciona, pois acabaremos tendo tamén para adultos.
É que, claro, vos tedes unha aposta moi forte pola literatura infantil e pola novela gráfica, non?
Sí.
Bueno, por que un pouco o porqué desa aposta bueno, e por que se caracteriza a selección dos libros que ofrecedes no Galgo Azul?
Claro, porque tanto Leo como a mí vimos, o sea, como eu, vimos un pouco máis desa liña, máis de infantil, juvenil, e o que máis nos gusta. Realmente ao Galgo abriría seguramente con esa liña, pero pois quixemos despois tamén tocar un pouco outras liñas. Temos, por exemplo, unha sección LGTBI, temos unha sección de feminismo, de política, intentamos como tocar, ser como unha librería un pouquinho máis especializada en algunhas cousas, non tan generalista. Pero bueno, sei que é un mundo que, por exemplo, o mundo de álbum ilustrado, un mundo que nos apaixoa, e temos, pois, ter, por exemplo, libros silentes, sen texto, que temos unha sección só para iso, ou unha sección de política para nenos, ou de filosofía, ou LGTBI tamén para nenos. Bueno, ter como seccións que, ao mellor, non son tan típicas de unha librería.
Tivéchedes algunha librería que vos servise de inspiración para ou de referente para enfocar todas estas cousas, estes detalles que acabas de comentar, por exemplo?
Sí, bueno, a ver, a hora de viaxear, sí que é verdade que hai sitios así que te sirven un pouco como inspiración, pois en Ámsterdam, en Buenos Aires, por exemplo, que hai moitos espazos así tamén. En Galicia temos a Numax, por exemplo, que é cinema tamén, pero realmente unha librería na que fan moitas actividades. Pero, bueno, eu creo que é algo que é unha tendencia que vai cada vez a máis. En Coruña, por exemplo, temos a Tobeira que para libro de segunda man, pois cumple tamén unha función moi parecida. Ou abriu hai pouco tamén outra Hoboken que tamén é café con actividades e tal. Eu creo que é unha tendencia porque realmente é algo, creo que eu penso como casi natural, o tema de asociar o libro a actividades culturais, un pouco tamén a rincóns onde se poda falar de moitas cousas, espazos seguros, por exemplo, a nivel LGTBI. Nos pasaba con un pai con unha nena pois que dicía que ten unha noiva no patio e nos sentimos que o vosso espazo é un espazo seguro, onde pois cando foi o Día do Orgullo fixemos unhas lecturas de contos para nenos con esa temática. E bueno, creo que teñen que ser un pouco como pasaba, que os espazos, as librerías, pois en época na época de Franco, por exemplo, en espazos tamén onde, bueno, pois se creaban moitas cousas alrededor desas librerías. Non era só un espazo de mercar libros.
Pregunta trampa, pode ser encontrar na vosa librería os últimos os bestsellers da temporada, o tipo Son Soles Onega que gañou o Premio Planeta, ou evitades ese tipo de literatura, ou gañou, é necesario ter tamén
que gañou o Premio Planeta e que traballe
para os que deciden
para unha empresa do Grupo Planeta.
Exactamente.
Curiosamente. Mira, cando abrimos, debaixo do escaparate, temos un... puxemos todos esos premios Planeta e todas estas cousas, porque nada, de verdade, que se
venden,
bueno,
claro.
Pensamos que se vendían, polo menos. Igual que por Perreverte, todas estas cousas. E depois cambiámonos, e hai pouco, hai uns meses, dixemos, van outra vez para esa zona, porque realmente, situados en igualdade de condicións, polo menos no noso espazo, non se venden casi. O sea, curiosamente, por exemplo, o Premio Planeta o ano pasado, en Nadal, foi dos libros que menos vendimos. Pero pola contra, pois un libro como de a versión en galego de Así es la dictadura, que Así a dictadura, que un libro sobre os ditadores explicado a nenos, foi pois o que máis vendimos ese Nadal. Ou o de Anarquía explicada para os nenos, de Zorro Rojo, que dicir que hai outros libros que vendemos moito máis que os Premios Planeta. E eu creo que porque a xente, pois, o mellor se vai buscando esas outras cousas.
Uh-huh. Quer dicir que a veces a xente está un pouco tamén... bueno, estes libros, non os bestsellers estes tamén, que teñen un gran marketing detrás, igual a xente tamén ve esas cousas, non? Que a veces que máis marketing que outra cousa.
Bueno, e tamén porque é verdade que son libros que podes atopar dentro de un supermercado, sí, até moitos espazos. Entón, pois, o mellor o público que se achega máis a nosa librería, pois ven buscando pois cousas un pouco máis particulares ou cousas o mellor que lle sorprendan.
E falando de libros, hai algún libro que non imos atopar no Galgo Azul? Algún libro prohibido?
A ver, bueno, hai libros, teño que reconhecer que hai libros que, porque a veces nas librerías, pois, as distribuidoras mandan novidades e moitas veces mandan cousas que dís, hostia, non coñecen o perfil de librería, porque saben perfectamente que non encaixa unha liña, cada librería ten unha liña, e entón, pois, xa van directamente a devolución. Pois moitos libros pasa. Cada vez menos, porque imagino que a medida que ven que se devolven, pois non mandan claro. Mellor eso.
Sí. E é rendível agora mesmo a venda de libros, Juan?
Pois, a ver, mira, xusto hoxe veo unha rapaza de Fene que quere abrir un espazo parecido, escribiu, non sei, quería visitar a librería e pedir consello e tal, e non sei se despois do que falou con nós vai abrir a librería, pero bueno.
Ai, pobre.
Ou vai preparar oposicións, unha das dúas.
No, a ver, é verdade que é moi bonito, pero eu recoñezo que, por exemplo, dende que abrín a librería teño moitísimo menos tempo do que tiña antes, e posiblemente a miña conta está peor tamén que antes, porque unha librería necesita moito tempo de vida para empezar a asentarse. Hai como unha dinámica de entrada de libros e devolución de libros que fai que ao final as porcentaxes dos libros son moi baixos, é un 30%, co cal necesitas ter unha engranaxe xa de librería moi grande para que sexa eso rendible. E bueno, pois ao final non levamos casi ningún ano. Estou contento con como está funcionando e a evolución. Eu creo que este Nadal vai ser moi bo, porque notamos que se hai unha dinámica de xente asidua á librería, pero bueno, como todo necesita o seu tempo, claro.
Claro. Bueno, hai pouco foi a feira, bueno, hai uns meses xa, foi a feira do libro da Coruña. Como vos foi na feira? Que tal a experiencia?
Pois moi ben, estivemos na feira do libro e estivemos tamén en Viñetas, e a verdade é que foron ambas as dúas foron as mellores de Galicia, porque somos moi lanzados e este ano dixemos, imos ir a todas as feiras de Galicia. E a verdade é que estas foron boas, outras foron bastante a perda, bueno, unha cousa compensou un pouco coa outra, pero a de Coruña, a verdade é que en Coruña a xente ten un hábito de mercar libros, non sei se de lector, pero polo menos de mercar libros sí que o ten. E notase que cando van á feira do libro van a mercar, que moitas veces, pois ao mellor noutros espazos, noutros sitios que estivemos, pois era máis de paseo e non había tanta compra.
Bueno, dis que a xente da Coruña ten moito hábito de mercar libros, que é moi lectora, vamos a supoñer. A actividade cultural tamén da cidade representa iso. Digamos que, como ves a vida cultural na cidade?
Bueno, a ver, eu creo que é unha cidade que ten como un motor bastante forte a nivel cultural, pero que varía moito en función do esforzo da visión que dende a nivel municipal se ten de si eso existe ou non. Eu creo que agora mesmo, por exemplo, estamos levando unha política demasiado enfocada no espectáculo grande e un pouco que deixa tamén esa cultura máis de barrio, máis de pois programacións moi fortes que había antes, como por exemplo Todo Público, Web Escena, espazos como Fórum ou Ágora, están indo un pouco como do avión e deberían pois renacer con forza, actualizarse, ser esos espacios comunitarios que realmente son os que funcionan e estar máis abertos á cidadanía tamén.
Unha das actividades que máis nos chamou a atención que tedes é a dos faladoiros. Podes contarnos un pouco de que se trata?
Mira, pois os faladoiros foi a nos propóñennos como moitas presentacións de libros, sobre todo libros autoeditados. Entón, claro, nos víamos que nas presentacións, pois normalmente viña moi pouquiña xente. Entón, creamos este formato faladoiro no que xuntamos a tres escritores, escritoras e conducímolo buscando un fío en común entre as tres. Por exemplo, o último foi dúas novelas e un libro de poesía, e era pois unha rapaza moi nova que falaba sobre a súa experiencia no tema bullying. E outro pois foron dúas novelas que levaban un pouco máis a temática de migración. Ao final, o que intentamos propiciar é unha conversa entre as tres persoas que están presentando o libro para que se esquezan un pouco de que están presentando un libro e que abrido tamén ao público que ven e que sexa, pois eso, un faladoiro no que pois a xente teña curiosidade polo libro que se está a presentar, pero sin ser unha presentación ao uso. E a verdade é que están funcionando moi ben e que, ao final, incluso sirve para que realmente a xente pois teña máis curiosidade por os libros que se presentan e se venda mellor ese libro.
E que tipo de xente, de público vai a estos faladoiros? Son xente máis do barrio? Son xente que incluso ven de outras partes da cidade? Son familiares e amigos?
Cada vez máis xente de outros barrios. Por exemplo, hoxe en martes temos o conto dos martes e facemos dous contos e un obradoiro e ven xente pois do Rosais, de Monte Alto. Sí que é verdade que a mí fai moita gracia cando a xente di que veño de moi lonxe e di de Monte Alto, como se fose, porque de moi lonxe penso que veñen de Carballo ou de Arteixo, non sei.
Todo pero chegará, todo chegará.
De que nos costa movernos moito de barrio en barrio. Cando realmente os do barrio baixamos sempre ao centro, claro. Igual que baixamos, subimos.
A ver se nos escoitan o concello, hai que darlle unha volta a eso. Igual tamén as comunicacións entre barrios tampouco non son moi boas, non sei.
Xa. Bueno, neste caso Monte Alto e Agra aínda teñen os 6 ou 6
anos. Aí teñen un pase, eso ten un pase, sí.
Sí.
Para esta actividade contades cunha facilitadora, non si? Sí? Para os que non estamos moi familiarizados con este termo, podes explicarnos un pouco cal é o papel que xoga nesta dinámica?
No, de faladoiro, dis.
Sí.
Vale, no, pois, nese caso... Sí, perdón. Ah, vale. Sí. No, normalmente son eu o que conduce o faladoiro. Entón, eu o que fago é que quedo un rato antes coas persoas que... E entón, empezo a falar con eles e a pois preparar un pouco como vai ser esa conversa. E a raíz de eso, pois, intento conducir para que tamén evitar que... algún dos tres monopolice un pouco a presentación, que eso tamén pode pasar, e que ao final pois que sexa algo un pouco máis de que todos podan falar e tamén abrilo ao público e que participe o público.
Xestión de egos tamén.
¿No? Sí. Oye, eso pasa moito, ¿eh? Y nos pasa moito de súpeto mellor que nos chegan correos y que a xente lle costa entender que o mellor pois é un espazo, xusto é un espazo e queremos que sexa presentacións conxuntas, que non queremos que sexa unha presentación porque a veces a xente pois pensa que bueno, que está presentando o seu libro e que vai ter unha convocatoria moi grande e moitas veces non é así tampouco.
Bueno, seguimos en Recendo, estamos na sintonía de Coac FM. Recordamos que estamos falando con Juan do Algo Azul, unha libraría, un espazo cultural da Agra. Podedes participar nesta conversa mandándonos as vosas mensaxes ao 644-737303. Agora queremos preguntarche, Juan, por outra actividade que facedes no vosso local, que nos parece tamén moi interesante, que son os viños poéticos. A ver, en que consiste isto dos viños poéticos? Hai viño?
Mira, pois... Hai viño. Viños poéticos é unha actividade que facemos unha vez ao mes, máis ou menos. Sí, ou estivemos incluso, despois fixemos outra actividade que se chama Viaxes Literarias, que tamén a veces facemos un mes unha e outra. Bueno, o tema é que unha especie de roteiro a través de un autor ou unha autora de poesía. Por exemplo, o primeiro que fixemos foi Lorca, e no caso de Lorca, pois empezamos con... Sempre, gustame dicir que é como un menú, casi. O sea, empezamos con un viño branco, con viño tinto e co postre, que no caso é un licor, normalmente. Entón, temos o viño branco, no caso de Lorca, era un blanco lisítimo de Betanzos, é un pouco para falar da viaxe de Lorca, desa foto mítica que hai de Lorca en Betanzos. E, bueno, pois reeditamos varios poemas de Lorca en galego. Despois estivemos en Bos Aires e entón tomamos un Malbec e, pois, nese caso, pois, levamos un pouco a parte de teatro que escribiu Lorca en Bos Aires. E despois tomamos un viño doce andaluz, pois un pouco recitando tamén pois da parte de Andalucía. A idea un pouco é eso, facer como unha especie de viaxe a través da poesía e a través do viño. O vindeiro vai ser sobre Emilia Pardo Bazán, que será este mes, e tivemos pois Gloria Fuertes,
con que marida Emilia Pardo Bazán, con que viño
marida? Bueno, aí non nos fixemos a marida, sí. Pero bueno, imagino que faremos tamén algo sobre viños galegos. Temos un pouco asesoramento tamén dunha vinoteca que hai na Galera, sí, de Vinos Arana, e normalmente preguntamos a él tamén pois o que nos poden encaixar un pouco máis. A veces é máis difícil, por exemplo, con Gloria Fuertes, pois claro, temos que estender un pouco máis a zona de Madrid para a nivel de viño, pero bueno.
E nesta actividade pode participar calquera persoa? Canto custa?
Sí, neste caso é unha actividade con entrada e o custo da entrada son 13 euros. Está como bastante axustado porque tamén pois non é unha actividade na que nos busquemos tanto a rentabilidade, sino tamén unha actividade que cree un pouco marca de espazo. E, bueno, finalmente, ao final, a xente, pois, eso, se pode tomar dous viños, máis un licor, con petiscos tamén, que poñemos tamén para que non saian voando.
Pero está aberto,
é unha actividade que ten bastante éxito.
Sí, ten moi boa pinta. Pero está aberto a todo o mundo, non? Calquera amante da literatura, da poesía.
Normalmente as entradas están por Entradium, podense mercar, e senón tamén se pode mercar na propia librería.
Mira, falando de poesía, ti como explicas este momento de popularidade co que conta agora mesmo a poesía?
En concreto en galego, pues mira, casi añadiría.
Sí, é curioso, porque sí que é verdade que nos programamos moita poesía e temos incluso pois todos os meses un micro aberto tamén, no que vai moitísima xente a ler poesía. Mira, pasounos, por exemplo, estivo hai pouco o Día das Mulleres Escritoras, fixemos un encontro con catro mulleres escritoras, estaba Lucía Aldao, por exemplo, e a xente pois flipaba con ela e vendeu moitos libros. Pero sí que é verdade que a poesía ten como moita... Eu creo que está nun momento moi de espectáculo casi escénico, no que a xente vai a eventos onde se lê poesía, pero iso despois non se reflite tanto na venta de libro. Nos temos como bastante unha sección bastante ampla de poesía e non é a sección que máis vende, a verdade.
E hai algún outro tipo de literatura que ti vexas que está gañando forza, ademais da poesía? Ou da poesía, así algo especial?
A ver, a mí sorpréndeme como libreiro que leva pouco tempo na profesión. O que sí que me sorprende é como se moven as modas moi rápido agora. O sea, é como de súpeto, pois, Bealema leva o Premio Nacional. Esa semana está todo Dios como todo buscando o libro, está esgótase. Pasan varias semanas, xa ninguén pregunta por ese libro, ata que o mellor aparece en algún sitio. E o mesmo pasa pois con libros que o mellor pois pasou nos hai pouco con outro, non me lembro cal, que dixera Yolanda, recomendara Yolanda Díez, e entón pois esa semana todo Dios preguntaba por ese libro. A semana seguinte xa ninguén pregunta por o libro. Hai fenómenos como de Blackwater, por exemplo, que duraron como un mes, agora ninguén pide Blackwater, o sea, funciona como moi rápido todo.
Como todo o resto da vida, vamos. É un perfecto reflexo de como vivimos todo agora, non? Como as redes, sí. O scroll.
Isto é o TikTok. Sí, a xente de TikTok
nos intentamos fuxir un pouco deso e ter tamén, pois un pouco varios libros que nos parece que teñen que ser necesarios. Pero eso nos funciona en infantil, en ilustrado, pero en adulto é máis difícil.
Eu, como xa nos quedan moi pouquiños minutos, teño unha dúbida, bueno, sobre os clubes de lectura, queríamos saber se están vivindo un momento doce. Eu personalmente tamén quería saber se é verdade que solamente van mulleres, cosa que penso que si é así, pero buscaba a túa confirmación. Bueno, a ver que nos contas de dos clubes.
Mira, nos temos tres. Temos un todos os tres foron pois persoas que se achegaron a propoñelos e nos pareceu interesante a idea. Un DLC de novela escrita por mulleres. Nese, todos son mulleres, é verdade. Temos outro de literatura asociada á natureza, que montou ao mesmo tempo un club que se chama Papo Rubio e... ese tamén son todas mulleres. E hoxe tiñamos agora pola tarde, de feito está sendo un que é de álbum ilustrado, pero para adultos. O sea, é como un club de lectura para adultos sobre álbum ilustrado. E tamén son mulleres, de verdade, que realmente casi en todas as actividades, curiosamente, por exemplo, en viños poéticos está un pouco máis equilibrado, pero non sei se é culpa do viño.
É que tedes que facer un de fútbol. Sinto o estereotipo, pero senón está complicada a cousa.
No, viños poéticos é curioso, porque incluso eu teño familiares, por exemplo, que veñen a viños poéticos, que nunca se achegarían a algo de poesía, pero nin por asomo, e que están encantados con ciclo ese, e están descubrindo de súpeto a poesía, e pois o mellor grazas a que pois están tomando un viño tamén, e que algo como que rompes un pouco ese ambiente que lles pode parecer pois o mellor máis de ir a un acontecemento cultural, ¿no?
Uh-huh. Quedarnos cantos, son 5 minutos máis ou menos. Un minuto. Bueno, un minuto non, home, son 55. Bueno, vamos a ir despedindo xa. Eu quería che preguntar, que nos quedan aquí unhas cousas super interesantes.
Sí.
Eu quería saber que era iso do microteatro, pero igual nos leva moito tempo que non lo contes. Non sei se nos queres facer así un resumo rápido.
Simplemente, é moi rápido, é destas actividades que intentamos abrir tamén ao barrio para xerar barrio, e que invitados a que o sábado que se acheguen, vai ser en diferentes sitios e poden mercar as entradas en Entradio.
Ben, e así, como avance, estamos entrando en temporada de Nadal. ¿Tendes algo preparado, algo especial?
Para o vosso aniversario.
Sí, faremos, xa o fixemos o ano pasado, faremos o Salón do Libro de Nadal con moitas actividades na librería, pero este ano estamos abrindo tamén un pouco a facer unha programación conxunta entre diferentes sitios do barrio e que a xente veña ao barrio da Garzán en Nadal a facer cousas.
Uh-huh, moi ben.
Pois soa xenial.
Pois deixamos aí esa invitación a toda a audiencia de Cuac, toda a audiencia de Recendo. Juan, do Galgo Azul, que está na Grado Orzán, foi un prazer falar contigo.
Moitas gracias. Nada, e moita
igualmente.
Sorte.
Gracias. Hasta logo.
Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin deste Recendo un día máis. Despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados que, como sempre, foron de honra. Hoxe estivo connosco, como escoitachedes, Juan Rodríguez do Galgo Azul, unha librería da do Orzán.
E agradecendo a Semente e Pedra Angular de Todo, o noso comando e equipo de producción, formado por Javier Pedeira, Gema Millán e Roberto Catoira. E aquí estivemos Roberto Catoira nos controis, e cual en todo micrófono, Miguel Anxo Facal
e Nazar Roca. Acompañándote neste recendo de palabras e imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite, oxe, tamén no futuro a permanencia da palabra e da implicación, compromiso coa nosa nación, a Galiza.
E ate o vindeiro martes ás 7 da tarde, en directo nesta emisora a Cuac FM da Coruña. Xa sabedes, Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.